რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები და ვიდრე გადავალთ თემებზე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება დავით კაკაბაძე, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
20 საათზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. მოსკოვი ამარტივებს ვიზის მიღების წესებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. რუსეთმა გასცა მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრების ორდერი. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადის ჩრდილოეთით ორი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. 20 საათზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. ამის შესახებ იუწყება მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური. თავდაპირველად ამ განცხადების გაკეთება 18 საათისთვის იყო დაგეგმილი. განცხადების შინაარსზე პრესსამსახურის ცნობაში არაფერია ნათქვამი. დღესვე უფრო ადრე პრესსამსახურმა არ დაადასტურა ინფორმაცია ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლო გადადგომის შესახებ. მანამდე პირველმა რადიომ გაავრცელა ცნობა, რომ ღარიბაშვილმა შესაძლოა დღეს დატოვოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი. ამავე ცნობაში ნათქვამი იყო, რომ მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ღარიბაშვილს შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. 23 დეკემბრიდან რუსეთი ამარტივებს ვიზის მიღების წესებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესში და ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობაში დადებითი ტენდენციებიდან გამომდინარე, 2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაფორმდება მრავალჯერადი საქმიანი სამუშაო, სასწავლო და ჰუმანიტარული, აგრეთვე კერძო ვიზები, განურჩევლად იმისა, არსებობს თუ არა ნათესაური კავშირი მიწვეულსა და მიმწვევს შორის, ნათქვამია კრემლის საგარეო უწყების განცხადებაში. დღესვე რუსეთმა გასცა ყოფილი ბიზნეს მაგნატისა და მილიარდერის მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმერ მარკინი. მიმდინარე თვეში გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ 1998 წელს ხოდორკოვსკიმ, კომპანია იუკოსის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა, თავის ხელქვეითებს ციმბირის ქალაქ ნეფტე-იუგანსკის მერის მოკვლა დაავალა. ხოდორკოვსკი, რომელმაც 10 წელი გაატარა ციხეში, ვიდრე მას 2013 წელს პრეზიდენტი პუტინი შეიწყალებდა, ძირითადად ლონდონში ცხოვრობს. ის გადაჭრით უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ პუტინი სისტემატურად არღვევს რუსეთის კონსტიტუციას და ქვეყანას უფსკრულისკენ მიაქანებს. გუშინ გამომძიებლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს ხოდორკოვსკის საქველმოქმედო ფონდის გახსნილი რუსეთის რამდენიმე თანამშრომლის ბინებში. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადის ჩრდილოეთით ორი აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 7 ადამიანი, კიდევ 20-მდე პირი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, ერთი ბომბი აფეთქდა ქალაქ ხალისის ავტოსადგურზე, ბაღდადიდან 80 კილომეტრის მანძილზე. მეორე აფეთქება მოხდა ამავე ქალაქის ბაზარში. ქალაქი ხალისი უმეტესწილად სუნიტებით არის დასახლებული. კიდევ ერთი ცნობა ერაყიდან. ამ ქვეყნის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსის ოტმან ალ-ღანემის ვარაუდით, რამდენიმე დღეში სამთავრობო არმია დასავლეთ ერაყის ქალაქ რამადიდან განდევნის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. რამდენიმე დღეში რამადის გათავისუფლების სასიხარულო ამბავს გამცნობთო. ალ-ღანემის სიტყვები მოხავს ერაყის ტელევიზიას. გუშინ ერაყის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს მოძრაობა რამადის იმუბნისკენ, რომელსაც ჯერ კიდევ აკონტროლებს ისლამური სახელმწიფო. ერთი ადამიანი დაიღუპა და კიდევ ერთი დაშავდა სტამბოლის საბიჰა გიოქჩენის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების შედეგად. გამომძიებლები ცდილობენ დაადგინონ, რამ გამოიწვია აფეთქება. აფეთქების მომენტში აეროპორტში მგზავრები არ იმყოფებოდნენ. დაღუპულიც და დაშავებულიც დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ. პოლიციამ გაამკაცრა უსაფრთხოების ზომები აეროპორტსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. უკრაინა და სეპარატისტები შეთანხმდნენ, რომ საშობაო და საახალწლო დღესასწაულების პერიოდში იმოქმედებს ცეცხლის სრული შეწყვეტის რეჟიმი. შეთანხმება ძალაში შევიდა 23 დეკემბრიდან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას პრესმდივანმა დარკა ოლიფერმა. მისივე თქმით, ეს ინიციატივა აუცილებელია ცხელი რეგიონის მოსახლეობისთვის, რომელსაც საშუალება მიეცემა დღესასწაულები მშვიდობიან გარემოში გაატაროს.
ახალი ამბების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე გაგასმებთ ჩვენი გაცემის ციტატ შინარს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც გაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად გვექნება საუბარი. შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალიკო ელისაშვილი ახლა უკვე საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასა და ეკა ფესელიესა და მანა კუბახიძის უფლებამოსილების შეწყვეტას ითხოვს.
მე მოვითხოვ, რომ ეკა ბესელია შეუჩერდეს გამოძიების დასრულებამდე საპროკურორო საბჭოს წევრობამ, რათა მან პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ მოახდინოს გავლენა პროკურატურის საქმიანობაზე და ვიცესპიკერს მან კობახიძე შე.
და რას პასუხობენ ალეკო ელისაშვილს საქართველოს პარლამენტიდან? პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოეხმაურა საკრებულოს წევრის განცხადებებს.
თუ ჩვენ გვინდა რომ იხეროს ქართულმა ხალხმა, საზოგადოებამ და სახელმწიფომ, მაშინ სახელმწიფო ორგანოებს უნდა მიეცათ საშუალება გამოიძიონ ეს საქმე, ერთი, მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ კი იმას რამე აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, ორი, და ნაკლებად სკანდალური დატვირთვა მიეცათ ამამდე.
გაცემაში საუბარი გვექნებათ რუტინულ საარჩევნო თემაზეც, რა შეცვლის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ახალ საზღვრებში განსაზღვრა.
50%-იანი ბარიერის დაწესება არის კარგი იმხრივ, რომ ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი ექნება საერთო დეპუტატებს, თუმცა ეს რეალურად არანაირი ცვლილებას არ წარმოადგენს იგივე სისტემის მხრივ.
ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს შემოგთავაზებთ ჩვენს სადისკუსიო მაგიდას, ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვას და გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა. აი, ასე გახლავთ ჩვენი გაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალიკო ელისაშვილი კვლავ მედიის ყურადღების ცენტრშია. თბილისის საკრებულოს წევრი, ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმით დაინტერესებულ პარლამენტარებს ასახელებს და აცხადებს, რომ კონკრეტული პატენტების გათავისუფლების მოთხოვნით მას მესიჯები ეკა ბესელიასგან და მანანა კობახიძისგან მისდიოდა. ერთი პარლამენტის ადმინისტრაციის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეა, მეორე კი გახალთ პარლამენტის ვიცესპიკერი. ელისაშვილი მოითხოვს გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილებას შეუწყდეს პროკურატურის პირველ მოადგილეს გიორგი გოგუაძეს, ვიცესპიკერ მანა კობახიძეს და ეკ ბესელიას, როგორც ასევე საპროკურორო საბჭოს წევრს. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელთაც ელისაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მიმართავს, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა, მისი თქმით ის არენდობა პროკურატურას და ეჭვობს, რომ მტკიცებულებები ნატკურდება. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
22 დეკემბერს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ალექსანდრე ელისაშვილმა ხელისუფლებაში მყოფი ორი პოლიტიკოსი დაასახელა, ვინც მისი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დანიშნვის დღიდან ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმის მონაწილე მჟავრდებულების შეწყალებას ლობირებდნენ. პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კოპახიძე და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. ელისაშვილი ერთ-ერთი თანამდებობის პირზე დაყრნობით, რომლის ვინაობასაც ამ ეტაპზე არასახელებს, იმასაც ამბობს, რომ ბესელიას და კოპახიძეს მჟავრდებულ ლების გათავისუფლების მიზნით წინასწარ ჰქონდა დაღებული $200,000, ხოლო მთლიანობაში ელოდნენ, რომ $1,000,000 აიღებდნენ. ელისაშვილის თქმით, ისინი ხან ურეკავდნენ მას, ხან მესიჯებს უგზავნიდნენ, ხანაც ადვოკატის პირით უთვლიდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმის ფიგურანტები უნდა შეეწყალებინათ.
მე მოვითხოვ, რომ ეკა ბესელიას შეუჩერდეს გამოძიების დასრულებამდე საპროკურორო საბჭოს წევრობამ, რათა მან პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ მოახდინოს გავლენა პროკურატურის საქმიანობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი რომ და მიმართავ ამ თხოვნით უსუფაშვილსა და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს კვაჭანტირაძეს, ზვიაც რომ შეიქმნა საპარლამენტო საგამოძიებო დროებითი კომისია, ვინაიდან მე არ ვენდობი პროკურატურასევე. შეუჩერდეს გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილება გიორგი გოგაძეს, თავარი პროკურორის პირველ მოადგილეს, და ვიცესპიკერს მან კობახიძეს შეუჩერდეს გამოძიების დასრულებამდე ვიცესპიკერის თანამდებობრივი უფლებამოსილება.
ალექსანდრე ელისაშვილი ამოთხოვნებს აყენებს, იმიტომ რომ ეჭვობს პროკურატურაში მტკიცებულებებს გაანადგურებენ. საპარლამენტო უმრავლესობა კომისიის შექმნის საჭიროებას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. თავად დავით უსუფაშვილმა იმავე მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ ამ საქმეს საგამოძიებო ორგანოები მიხედავენ.
თუ ჩვენ გვინდა რომ იხეიროს ქართულმა ხალხმა საზოგადოებამ და სახელმწიფომ, მაშინ სახელმწიფო ორგანოებს უნდა მიეცათ საშუალება გამოიძიონ ეს საქმე ერთი, მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ კიდევ რამე აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით ორი და ნაკლებად სკანდალური დატვირთვა მიეცათ ამ ამბებს.
ელისაშვილის განცხადებებს უკვე 23 დეკემბერს მანანა კობახიძის ადვოკატი დავით ლანჩავა პასუხობდა და ამბობდა რომ რამდენიმე მესიჯი კობახიძის გადადგომის საფუძველი ვერ გახდება.
რა მე 6 მესიჯი რომ იწერეს და იქცა ქვეყანა რა ამიტომ უნდა გადადგეს მე რო ეხა გითხათო მე მაგ თქვენზე ინფორმაცია რომ თქვენ ამა და ამ წუთზე ამა და ამ საათზე შეხვედით და ცემეთესა და ეს ადამიანი უნდა დამიჯეროთ ამის არსებობს პროცედურები არსებობს საგამოძიება არსებობს სასამართლო
შეგახსენებთ რომ შეტყალების საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკოსთა შესაძლო დაინტერესების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე პროკურატურაში 8 დეკემბერს აღიძრა და გამოძიება 79 პრიმა მუხლით დაიწყო რაც ზეგავლენით ვაჭრობას გულისხმობს. ამ ეტაპისათვის დაკითხულია რამდენიმე ათეული ადამიანი და მათ შორის არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატები მანანა კობახიძე და ეკა ბესელიაც. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ რომ დაელოდებიან პროკურატურის განცხადებებს უსუპაშვილის საბოლოო პასუხს და შემდეგ კი დააყენებენ საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხს პარლამენტის წინაშე.
ჩვენ დაველოდებით პროკურატურას, მას ბუნებრივად ერთი თვე ექნება, რომ ყველა კითხვას საზოგადოებისთვის გასცეს პასუხი, დაველოდებით მის საქმიანობას, დაველოდებით რას განცხადებას გააკეთებს ამ იმართვის პირდაპირი ადრესატი ბატონი დავით უსუფაშვილი და თუ უმრავლესობა არ დააპირებს ამ კომისიის შექმნას, ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები აუცილებლად დავსვათ ამ საკითხს და ამის ლობის ვიქნებით პარლამენტში.
განცხადა პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა ნინო გოგუაძემ. საპარლამენტო უმცირესობის მეორე ნაწილს კი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის იმედი დღემდე არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით ნაკლებად აქვს. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის წარმომადგენელი პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას არც ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე დღემდე საგამოძიებო კომისიის შექმნისათვის მხარი არ დაუჭერია. ამიტომ ერთადერთი გზა, რაც კუბლაშვილის განცხადებით ახლა ალექსანდრე ელისაშვილს რჩება, ყველა მის ხელთ არსებული ინფორმაციის საჯაროდ თქმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ იქმნებოდა ეროვნული გვარდია ამ 25 წლის წინ?
აი გეუბნები რა პირველ გაწევაზე 11300 კაცი გამიწვია პირველ გაწევაზე. მშობლები მოდიენ და გვეხოცებოდნენ რომ მიგვეღოთ ეს ბავშვები.
თბილისის ომის უხილავი რეჟისორი.
იმათაც ამარაგებდა და ჩვენ გვამარაგებდა. რო ერთმანეთი გვეხოთ. აბანო.
კივილი რომელსაც ძლები ვერ აშუშებს.
და კიდევ აი ყველაფერს გეცდები. აი მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალი ვარ და მე ახალგაზრდაა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
უსმინეთ ეროვნული გვარდიის ერთ-ერთი დამაარსებლის გენერალ თამაზ დუმბაძის ექსკლუზიურ ინტერვიუს კომალი გიტაძის საავტორო პროგრამაში დაბრუნების ზოლი. 19 საათზე და 5 წუთზე. სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოში არჩევნებისათვის მზადებაზე მომზადებული სიუჟეტით. პირველ ყოვლისა არჩევნებისათვის ემზადება საკანონმდებლო ორგანო, სადაც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ახალსაზღვრებში განსაზღვრის საკითხ საქართველოს პარლამენტი საარჩევნო ბარიერის თემასთან ერთად განიხილავს. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის თანახმად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს 30%-იანი ბარიერის ნაცვლად 50%-იანი ბარიერის დაძლევა მოუწევთ. შესაბამისად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც ერთმანდატიან ოლქში არჩევნების მონაწილეთა ხმების 9%-ზე მეტს მიიღებს. რა შეცვლის ბარიერი და რა კავშირი აქვს მას ოლქების შექმნის ახალ წესთან, რომელიც ოპონენტთა აზრით მართველი ძალის კანდიდატების გასამარჯვებლად შეიქმნა? ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მაჟორიტარის არჩევისთვის 50%-იანი ბარიერის შემოღების შესახებ ცვლილებები საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მოიწონა. როგორც კანონპროექტის წარდგენისას დეპუტატმა გია ჟორჟოლიანმა განაცხადა, პრინციპი უზრუნველყოფს გამარჯვებულის მეტ ლეგიტიმაციას და ზოგადად ხელშეუწყობს რეპრეზენტაციის გაუმჯობესებას.
უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციების ინიციატივა იყო ასეთი, რომ ერთმანდატიან საარჩევნოებში დაწესებულიყო 50%-იანი ბარიერი. შემდგომ დისკუსიების შედეგად ჩვენ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, რომ ცალკე გამოყოფა ეს საკითხი, რადგან იყო ასეთი მოსაზრებები. განხილვებმა აჩვენა, რომ პრინციპში საკითხი აქტუალურია, ჩვენი პოზიცია არ შეგვიცვლია და ჩამოვაყალიბეთ რა კანონპროექტი ერთი მუხლის ფორმით, სადაც განსაზღვრულია, რომ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში საჭირო არის 50%-იანი ბარიერის გადალახვა იმისათვის, რომ კანდიდატი ჩაითვალოს გამარჯვებულად.
საქართველოს პარლამენტი კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს. თავის მხრივ კი ეს კანონპროექტი შეიძლება ჩაითვალოს იმ პაკეტის ნაწილად, რომელიც საარჩევნო კოდექსში შედის და რომელიც 2016 წლის არჩევნების ჩატარებას საარჩევნო სისტემის ცვლილების გარეშე გულისხმობს. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება პრინციპულად ეწინააღმდეგება მაჟორიტარული სისტემის დატოვებას, მისი წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი გვეუბნება, რომ არსებულ რეალობაში საარჩევნო ბარიერის გაზრდა არის საშუალება იმისთვის, რომ არჩევნებში მონაწილეთა უმრავლესობის ნება მეტი სიზუსტით აისახოს.
ერთის მხრივ 50%-იანი ბარიერის დაწესება არის კარგი იმ მხრივ, რომ ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი ექნებათ არჩეულ დეპუტატებს, თუმცა ეს რეალურად არანაირი ცვლილებას არ წარმოადგენს იგივე სისტემის მხრივ. რეალურად გაიწელება დროში, ასე რომ ვთქვათ, საჭირო გახდება ტექნიკური უზრუნველყოფა მეორე ტურებისა, რაც რეალურად უფრო დამატებით რესურს საჭიროებს და იგივე დროში გაწელოს ამ პროცესს, თუმცა ეს ხელაღებით ვერ ვიტყვით, რომ მაგალითად ეს მხოლოდ მთავრობის ინტერესში შეიძლება იყოს 50%-იანი ბარიერის დაწესება.
ამბობს ნინო ხითარიშვილი. მისგან განსხვავებით საარჩევნო კანონმდებლობის შემოთავაზებულ ცვლილებებში მართველი ძალის ცალსახა დაინტერესებას ხედავს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხათუნა გოგორიშვილი. მისი განმარტებით შეიძლება ითქვას, რომ მაჟორიტარული ოლქების ახალი საზღვრები და მაჟორიტარული არჩევნების ბარიერის გაზრდა ერთმანეთთან კავშირში არ არის. თუმცა თავის მხრივ ბარიერის გაზრდა თითქოს საპირწონეა იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ დაპირება არ შეასრულა და მაჟორიტარული სისტემა მომავალი არჩევნებისთვის არ გააუქმა. ხათუნა გოგორიშვილი ფიქრობს, რომ იმ ოლქებში, რომლებიც ხელისუფლებამ შექმნა, აზრი არ აქვს, რამდენ პროცენტიანი ბარიერი დაწესდება. ოლქები ხათუნა გოგორიშვილის აზრით ხელოვნურად შეიკრა იმისთვის, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მხოლოდ მართველი ძალის კანდიდატებმა გაიმარჯონ. დეპუტატი ამბობს, რომ ეს გათვლები 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს ეყრდნობა.
შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ყვარლის ისოფლები, რომლებიც არის ხათმოოცნებამ წააგოთ, ეს უბნები მოაჭრეს ყვარელს და მიუმატეს ლაგოდეხთ. ანუ მათ ისე გააკეთეს, რომ წაგებული უბნები გაერთიანეს უფრო მეტ მოგებულ უბნებთან, მაგრამ 2019 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებზე დახმობა დღევანდელ პირობებში არის ბილად რო ვთქვა უვიცობა, იმიტომ რომ 2019 ადგილობრივი თვითმმართველობიდან დღემდე დღევანდელი ხელისუფლების რეიტინგი საკმაოდ არის დაცემული. ასე რომ ეს ნამდვილად ვერ უშვებს, თუმცა ისე დაჭრეს და შეკერეს ოლქები, რომ წაგებული უბნები მაქსიმალურად გაიფანტოს 2019-ში მოგებულ უბნებში.
თავისუფლი პოლიტიკური გაერთიანების სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი არჩევნების შედეგების გარდა არის სხვა შედეგები და გარემოებებიც, რომელსაც ხელისუფლება ითვალისწინებს იმისთვის, რომ არჩევნებში დამაჯერებელ წარმატებას მიაღწიოს.
ნებისმიერმა მაჟორიტარმა ადგილობრივმა იმან იცის, სადაა უპირატესობის მიღება, სად აგებენ, სად იგებენ, ნუ მეტნაკლებად ამის დაშვებების დონეზე, რა თქმა უნდა, ახლა 100%-იანი გარანტია სად არაფერი არ არსებობს, მაგრამ აი სად აქვს მეტი შანსი, მაგალითად ეროვნული უცირესობები დასახლებული სოფლები, მაგალითად აი თელავში ყარაჯალა, რომელიც შეიძლება ისე გადაანაწილო, რომ აი მოგების ბერადირი შანსია და აგერ საგარეჯოს არჩევნებმაც აჩვენა. ანუ ჯარის ნაწილები სად როგორ განლაგდება და იქაური ხმების საცავა, აი ამ გავლენების გადანაწილება იმგვარად პლუს კიდე ინა არჩევნების შედეგები.
ზურაბ ხარატიშვილი ფიქრობს, რომ გარკვეული დაშვებების გათვალისწინებით პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე ქაოტურად და ნაჩქარევად შემუშავდა პროექტი, რომლითაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. თუმცა იგი აქვე ვარაუდობს, რომ შესაძლოა საგაზაფხულო სესიაზე პარლამენტი იძულებული გახდეს ამ პროექტს კვლავ მიუბრუნდეს და მის რევიზიაზე იფიქროს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods made from with eyes, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Сейчас FM 7.4 თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ეთერს დაუთმობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას 23 დეკემბერს, როგორც ეს კრემლმა გამოაცხადა. რუსეთმა შეარბილა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან და ეს არის კიდეც რუსული მედიის ყურადღების ცენტრში ეს თემა. სხვა თუ რა საკითხები გამოარჩია რუსეთის პრესტულმა მედიამ, ამის თაობაზე უფრო უცლად ჯიმშერ რეხვიაშვილი კვეთვის რუსეთის პრესის მიმოხილვაში.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოაქვეყნა ახალი პირობები რუსეთის ფედერაციის ვიზების მისაღებად. ამის შესახებ წერს გაზეთი „იზვესტია“, რომლის თანახმადაც რუსეთის მოქალაქის ნათესაობა აღარ იქნება ვიზის მიღების აუცილებელი პირობა. რუსეთში შესასვლელი დოკუმენტები შესაძლოა გაიცეს სხვადასხვა კატეგორიის მსურველებისათვის. ციტატა სტატიიდან: „რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ნორმალიზებისა და ქვეყნებს შორის ურთიერთობის პოზიტიური ტენდენციების მოქალაქეების სტიმულირების კონტექსტში 2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებს გაუფორმდებათ ნებისმიერი ჯერადობის საქმიანი სასწავლო და ჰუმანიტარული ვიზები. ასევე გაიცემა კერძო ვიზები დამოუკიდებლად იმისა, არიან თუ არა მიწვეული და მომწვევი ერთმანეთის ნათესავები. ციტატის დასასრული. ინვესტია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე დაყრდნობით წერს, რომ რუსეთის მთავრობა სამომავლოდ შეეცდება გაამარტივოს სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, არ გამოირიცხება სავიზო რეჟიმის გაუქმებაც კი. გაზეთი ციტირებს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებას: ჩვენ არ ყოფილვართ საქართველოსთან ურთიერთობის გაფუჭების ინიციატორები, მაგრამ მზად ვართ მისი აღდგენისათვის, ვხედავთ შესაბამის სიგნალებს საქართველოს ხელისუფლებიდან და ეს სიგნალები უკვე მიღებულია. საქართველოს ექსპორტის 2/3 მოდის რუსეთზე, რაც შეეხება სავიზო რეჟიმს. ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე, მზად ვართ გავაუქმოთ სავიზო რეჟიმი. რუსეთის პრეზიდენტის ამ განცხადებას გაზეთ ინვესტიაში გაეცნობით. ვედომოსტი კი აქვეყნებს სტატიას, რომლის სათაურად გამოტანილია ფრაზა: რუსეთის პრეზიდენტი მერვე ადგილს იკავებს მსოფლიო ლიდერთა პოპულარობის რეიტინგში. ქვესათაურში კი ვკითხულობთ: ვლადიმირ პუტინის მიმართ სიმპატიებს არ მოაქვს რუსეთისთვის დივიდენდები. სტატიის მიხედვით, გელაპ ინტერნეიშნალის გლობალურმა გამოკითხვამ, რომელშიც 64,000 ადამიანი მონაწილეობდა 65 ქვეყნიდან, აჩვენა, რომ ყველაზე პოპულარული ლიდერი ბარაკ ობამაა, რომლის საქმიანობა დადებითად აფასებს გამოკითხულთა 59%, უარყოფითად კი 29%. მეორე და მესამე ადგილებს იკავებენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერი ანგელა მერკელი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი. ვლადიმირ პუტინის მიმართ დადებითადაა განწყობილი გამოკითხულთა 33%, ხოლო უარყოფითად 43%. პუტინი მოსწონს ცენტრალური ევრაზიისა და სამხრეთი აზიის ქვეყნებში, ხოლო ობამა ევროპაში, ორივე ამერიკასა და აღმოსავლეთ აზიაში. გელაპ ინტერნეიშნალის ვიცე-პრეზიდენტის ადრეი მილეხინის განმარტებით, ამა თუ იმ ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერის მხარდაჭერა გამოხატავს სიმპათიას როგორც პოლიტიკური სისტემის, ასევე მართველობის სტილისა და ღირებულებათა სისტემის მიმართ. პოლიტოლოგი ალექსეი მაკარკინი კი მიიჩნევს, რომ სოფლიოში რუსეთის პრეზიდენტს მხარს უჭერს ორი ძირითადი ჯგუფი: დასავლეთის მოძულეები და ანტიგლობალისტები. პუტინს ასევე მხარს უჭერენ კონსერვატორები, რომლებიც ღირებულებების ცვლილებების გამო ვერ გრძნობენ თავს კომფორტულად თავიან სამშობლოში და ვეღარ აღიქვამენ თავს უმრავლესობად. თუმცა, როგორც რუსი პოლიტოლოგი ამბობს, პუტინისადმი ამგვარ სიმპატიებს არ მოაქვს რეალური დივიდენდები, რადგანაც არ ხდება მათი ტრანსფორმირება შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში. ამ ქვეყნების პოლიტიკურ ელიტებს კარგად ესმით, რომ რუსეთის იმედად ყოფნა არ ეგების. სტატიაში მაგალითად მოტანილია სერბეთი, რომლის მოსახლეობა დადებითადაა განწყობილი რუსეთის მიმართ, თუმცა ამ ქვეყნის მთავრობა აპირებს ევროკავშირში შესვლას და ბევრ საკითხში არ იკავებს პრორუსულ პოზიციას. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგის ცნობით კი ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გაზარდა იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომლებსაც სანქციები დაუწეს. ამჯერად სიაში მოხვდნენ ვითიბი 24, იანდექს ძენგი და სპერბანკის შვილობილი კომპანიები. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდვები ვრცელდება ვითიბის იმ შვილობილ კომპანიებზე, რომლებიც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში მუშაობენ. ჯამში სია შეივსო რამდენიმე ათეული კომპანიითა და ფიზიკური პირით. რუსული გამოცემა აქვეყნებს რუსეთში ამერიკის საელჩოს პრესატაშის უილიამ სტივენსის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ამერიკის მთავრობამ სიაში შეიტანა ის კომპანიები და ფიზიკური პირები, რომლებიც უკვე ირიცხებიან ევროკავშირის ანალოგიურ სიებში. სტივენსის თქმით, ამგვარი ნაბიჯი გადაიდგა იმის გამო, რათა შეიქმნას ვითარება, რომელშიც ბიზნესის მართველები ამერიკასა და ევროპაში სინქრონულად იმოქმედებენ.
რუსეთის პრესის მიუხილვა ჯიმშერ რეხიაშვილმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
როგორ იქმნებოდა ეროვნული გვარდია ამ 25 წლის წინ?
აი, გეუბნებით რა, პირველ გაწვევაზე 11,300 კაცი გამიწვია. პირველ გაწვევაზე მშობლები მოდიენ და გვეხოცებოდნენ, რომ მიგვეღოთ ეს ბავშვები.
თბილისის ომის უხილავი რეჟისორი
იმასაც ამარაგებდა და ჩვენ გვამარაგებდა, რომ ერთმანეთი გვეხოთ. აბა,
კივილი, რომელსაც წლები ვერ აშუშებს.
Усминет ეროვნული გვარდიის ერთ-ერთი დამაარსებლის გენერალ თამაზ დუმბაძის ექსკლუზიურ ინტერვიუს კომალი გიგაძის საავტორო პროგრამაში დაპოტორების ზოლი 19 საათზე და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
თორმეტი საათი და 30 წუთია თბილისის დროის და როგორც გითხარით ახლა მოისმენთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას და შემდეგ თქვენ გელით სადისკუსიო მაგი და დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
ოც საათზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. ამის შესახებ იუწყება მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური. განცხადების შინაარსზე ცნობაში არაფერია ნათქვამი. 23 დეკემბრიდან მოსკოვი ამარტივებს ვიზის მიღების წესებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. რუსეთმა გასცა მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადის ჩრდილოეთით ორი აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულცოტა 7 ადამიანი, კიდევ 20-მდე პირი დაშავდა. ერაყის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსის ვარაუდით რამდენიმე დღეში სამთავრობო არმია დასავლეთ ერაყის ქალაქ რამადიდან განდევნის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ერთი ადამიანი დაიღუპა და კიდევ ერთი დაშავდა სტამბოლის საბიჰა გოქჩენის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების შედეგად. მიმდინარეობს გამოძიება. უკრაინა და პრორუსი სეპარატისტები შეთანხმდნენ, რომ საშობაო და საახალწლო დღესასწაულების პერიოდში იმოქმედებს ცეცხლის სრული შეწყვეტის რეჟიმი. შეთანხმება ძალაში დღეს შევიდა. ფიფას ყოფილმა პრეზიდენტმა იოზეფ ბლატერმა განაცხადა, რომ სამუდამოდ ემშვიდობება ფეხბურთს. შეერთებული შტატების გაზეთ Wall Street Journal-ის დღევანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ბლატერი აბსურდულს უწოდებს საერთაშორისო ფეხბურთის მმართველი ორგანოს გადაწყვეტილებას 8 წლით აუგზავნოს მას ფეხბურთთან დაკავშირებული ყოველგვარი საქმიანობა. დღეს თბილისში დააკავეს პროკურატურის მრჩეველი გიორგი ინცგირველი. ამის თაობაზე Interpress News-ის სააგენტო იუწყება მთავარ პროკურატურაზე დაყრდნობით. ცირეწლოვანი შვილისა და ქმრის მკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის განცხადების საფუძველზე თბილისის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გატამედების მუხლით.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს სადისკუსიო მაგი და დღეს ვისაუბრებთ ტაქსების პრობლემაზე. კერძოდ იმაზე, არის თუ არა საჭირო საგანგებო უფლება და მომზადება იმისთვის, რომ ტაქსს მართავდე, არეგულირებს თუ არა ვინმე ამ სფეროს, იცავს თუ არა მაგალითად ცოლის უფლებებს, რა როლს ასრულებს ტაქსი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორი ტაქსებით მგზავრობთ და როგორი თქვენდა რომ ვირ მგზავროთ. ამ თემაზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდას შემოუსხდნენ პესიკ პაპაშვილი, კომპანია ტაქსიფაი საქართველოს დირექტორი და გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების დამფუძნებელი, მათ თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობს.
იგივე მანამ სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, მოვისმინოთ სახელდახელო გამოკითხვა რადიო თავისუფლების. თავიდანვე ვიტყვი აუცილებლად მსმენელის გასაგონოთ, რომ აქ ძირითადად ნეგატიური გამოხმაურებებია. რა თქმა უნდა, ჩვენ არაფერს არ ვაზოგადებთ და არ ვამბობთ, რომ ყველა მძღოლი ერთნაირია ან ზოგადად ესეთი პრობლემა გაბატონებული ამ სფეროში, თუმცა ძალიან ბევრი რამ გენიშნებათ და ჩვენს მსმენელსაც ალბათ ძალიან ბევრი რამ ენიშნება. იმ წუთშივე ამ გამოკითხვის დროს გამოჩნდა აი ის პრობლემები, ხალხი თავის პატარა ამბებს გვიყვება, რომლებიც მათ თავს გადახდენიათ ტაქსით მგზავრობისას. თუ შეიძლება
ძალიან ბევრი პრობლემა აქვთ ამ კომპანიებს, მგზავრები მუდამ მესმის მგზავრებისგან, რომ როგორც სერვისი, თვითონ მანქანის გამართულობის ხარისხი, მოსვლის დრო და გადახდის ტარიფები და სხვა.
სამოდემე დღის წინ შევთანხმდი რაღაც თანხაზე უნდა გავიყვანე ამ ადგილას და შემდეგ მითხრა, რომ როდესაც ფული მოაწოდე, მოაწოდა უფრო ნაკლები ხურდა. კარგი იქნება, რომ უკეთესი ყოფილიყო კომფორტის ამბავში. ანუ უფრო მეტად კომფორტული იყოს, უფრო მეტად სუფთა იყოს.
ისიც ჩავჭექი ტაქსში და მივდიოდი სამსახურში. ჩაჭდომისთანავე დაიწყო მძღოლმა, რომ არის პოეტი. აქვს ორი თუ სამი წიგნი გამოცემული და ესე მცხოვრების გამო უწევს ეხა ესე გზაზე დგომა. მიკითხა თან ლექსები რაღაცა გამოთქმით ხელებით და რაღაცა ეს რეაქცია ადეკვატური ჩემგარო ვერ მიიღო და იქ როარ გადაერია, გადაწყვიტა რომ ალბათ ეს კითხვით იღებს სიამოვნებასო და მითხა აი ფეისბუქზე ჩემი გვერდი მაქვსო როგორც პოეტისო და დამი მეგობრდიო ჩემი სახელი და გვარი ეს არისო და მოგეწონება აუცილებლადო ეს ლექსებიო და ნუთხარი უკაცრავად მეთქი რა აი რაღაც მარტო ისეთ ადამიანებს ვიმეგობრებ, ვისაც პირადად ვიცნობ მეთქი და ხოდა დარჩი შენ ნაგავ მეგობრებთანო.
ზოგჯერ უკვე სასაცილომდე მიდის ხოლმე ეგ სიტუაციები, იმიტომ რომ ტაქსისტისთვის მითქვია შენ ჩამოდი და მე დავჯდები მაშინ რულზე თუ არ იცი სად მიდიხარ მეთქი და როგორ მიხვით. ნუცუბიძის პლატო არ იციან მაგალითად.
კეთილი, აი ასეთი რაღაცა სახელდახელო გამოკითხვა იყო, თუმცა გენიშნათ ალბათ ბევრი რამ. სანამ გადავალთ აი ამ კონკრეტული, ვთქვათ, რაღაცა დეტალების გაანალიზებაზე იმაზე, რომ უნდა იცოდეს თორე ტაქსის მძღოლმა მისამართებით თბილისის ქუჩები, მოძრაობის წესებით და ასე შემდეგ, მოდი მანამდე უფრო ზოგადიდან დავიწყოთ, ვინ არეგულირებს ამ სფეროს საქართველოში?
ზოგადად საქართველოში და ყველა ქვეყანაში ამ სფეროს არეგულირებს ან ადგილობრივი ხელისუფლება და იშვიათად ცენტრალური ხელისუფლება. რეგულაციაში რა იგულისხმება? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იგულისხმება, რომ ყველას არ შეუძლია ტაქსის მძღოლი იყოს, უნდა კონდეს გარკვეული გამოცდილება, გავლილი გარკვეული სტანდარტები, ცოდნა ამა თუ იმ ადგილმდებარეობის, მანქანა უნდა ყავდეს გამართული.
კეთილი, მაგრამ სანამ გააგრძელებთ, რომ ეს იცის, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ სმენელმა ცოტა რიტორიკული საუბარი რო არ გამოგვივიდეს, რა გავაკეთოთ? ანუ რო არ არის რეგულირება გასაგებია, ვის უნდა მოეთხოვოს ამისთვის პასუხი? თუ მაგალითად უხეშია მძღოლი და უზრდელად მეუბნება და მეუბნება, რომ ჩემ ნაგავ მეგობრებთან ერთად უნდა დავრჩე, ვის უნდა მივმართო? ანუ აი ამას გეკითხე.
ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეკითხვა, რომელიც მომხმარებელს უჩნდება. ესეთი მოქცევის ან არაკომფორტული უხარისხო მსავრობის დროს ან თუ გაუშვა დაუშვათ რაღაც პრეტენზია ფასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს, ადრე რო არსებობდა ტაქსის კომპანიები, ტაქსოპარკები, ხომ, კომპანიები, რომლებსაც ყავდათ დაქირავებული ეს ადამიანები და რომლებიც იღებდნენ გარკვეულწილად პასუხისგებლობას. დღეს ვერავის ვერ მიმართავს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არავითარი რეგულაცია ამ სფეროში, რომელიც მოითხოვს ტაქსის მძღოლისგან უბრალოდ მართვის ცოდნას ან იგივე მდგომარეობას ჯანმრთელობის კუთხის, არ არსებობს, არც მოითხოვება, უბრალოდ შეგიძლია იყიდო პატარა ის ტაქსის აბრა და გადაიყვანო მგზავრები. მთავარი საკითხი ის არის, რომ ვერმა აღნიშნა, რომ არ ვიცით ვისთან ჯდებით, ხო? რა მდგომარეობაშია
მანქანა? მართლა როგორ ის ადრე სინონიმი იყო ტაქსის მძღოლი, ნიშნავდა განსაკუთრებულად კარგი მძღოლის სინონიმს, არა? და ეხლა ვიცით ჩვენ რომ ეს ესე არ არის.
აი ყველა იქ სადაც ეს სისტემა მოწესრიგებულია, ყველა ტაქსისტი გადის რაღაც გამოცდას, მომზადებას,
სანამ გახდება.
არა, გადის.
რატო აქამდე არავინ ამაზე არ დაფიქრდა? ან რატო არასდროს არ შეწუხდა? იქნება აი გადმოვიდეთ და ბესიქს ვკითხოთ. თუ შეიძლება გითხრათ რა შეა საქმე? აქამდე რატო არავინ არ დაფიქრდა? ან არ უნდა რეგულირება ამისი? და თქვენ რატო გადაწყვეტეთ, შედარებით ახალი კომპანია ხართ, რომ აი ამას ისურად მოუწესრიგებელ სფეროში შემოხვიდეთ?
კომპანია ტაქსიფაი, ანუ შარშან 2014 წელს გადაწყვიტა, რომ ზოგადად კომპანიის პოლიტიკაა, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში გაფართოვდეს, ასე ვთქვათ რა. ანუ შემოვიდა თბილისში და აღმოჩნდა ესეთ სურათი, რომ ეს არის ბაზარი, სადაც არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა. ანუ მოლოდინი იყო, რომ უნდა შესწავლილიყო ადგილობრივ ბაზარზე, ანუ რა წესები იყო, რა რეგულაც, რა მოთხოვნები არსებობდა. ნუ აღმოჩნდა ისე, რომ არანაირი რეგულაცია არ არის და ფაქტიურად სუფთა ფურცლიდან იყო შესაძლებელი საქმიანობის დაწყება.
ეს კარგია თუ ცუდია მეწარმისთვის?
ერთის მხრივ, არა, ეს ცუდია მომხმარებლისთვის, მეწარმისთვის კარგია, იმიტომ რომ მარტივია. ჩვენ ვიცავთ როგორც მძღოლის, ასევე მგზავრის უფლებებს რა. ანუ ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ანუ კლასიკური გაგებით ოპერატორები არ ყავს, ანუ ადამიანი ვერ დარეკავს ჩვენთან და ზარით ვერ გამოიძახებს, ანუ მობილური აპლიკაციით ხდება გამოძახება. და შესაბამისად, ანუ ძალიან ბევრი დაცულობის მომენტი დევს ამ აპლიკაციაში, იმიტომ რომ გამოძახების მომენტში, ვთქვათ, მგზავრი ხედავს მძღოლი როგორ უახლოვდება, ანუ ის მომენტი არ არის, რომ ვთქვათ, ოპერატორმა რო იციან ეს გავრცელებული მომენტია, რომ აი თქვენი მანქანა გზაში ან აწუჩი იქნება.
ბესიკი, ერთი წამით უნდა შეგაწყვეტოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელისთვის უნდა განვმარტოთ, რა ტიპის ტაქსის მომსახურებაზე ვსაუბრობთ ახლა თქვენ შემთხვევაში. შესაძლოა ბევრს მენია ეგეც უწოდებული უბერის შესახებ, რომელიც ევროპასა და ამერიკაში ძალიან გავრცელებულია. ანუ გამოძახება ხდება მობილური აპლიკაციით, სპეციალური აპლიკაცია იქმნება, რომელიც გამოძახების შემთხვევაში ძღოლებიც არიან დარეგისტრირებული და ასევე უნდა იყოს მომხმარებელიც დარეგისტრირებული. ყველა იცის, რომ ამ ხრივ დაძღოულია, ვინ ჯდება მანქანაში და ვის უჯდება მანქანაში და მაშ ამ აპლიკაციის მიხედვით იგებს სადარი, იძახებს, უჯდება და მიდის. ეს რო იქნება თქვა რა თქვენ ალბათ მომავალში, როცა უბერი შემოვა კონკურენტი ამისი, ამაზე ცალკე ვისაუბროთ. ჩვენ ახლა მომსახურების ხარისხსა შევიკრიბეთ დღეს.
დიახ. ანუ ხარისხს რაც შეეხება ჩვენი მგზავრობის შემდგომ, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რითი ვაკონტროლებთ ხარისხს მგზავრობის დასრულების მერე, ყველა მომხმარებელს ეძლევა საშუალება შეაფასოს კონკრეტული მძღოლი. ანუ მე მაგალითად მიმიყვანა მძღოლმა, დასრულდა ჩვენი მგზავრობა, მე უკვე გადავედი მანქანიდან და მაქვს ხუთვარსკვლავიანი შეფასების სისტემა და ასევე შემიძლია დავტოვო კომენტარი. და ჯამური რეიტინგი როგორც დგება მძღოლის და თუ მისი რეიტინგი, ანუ 5 მაქსიმუმია, ვთქვათ 4-ზე ქვევით თუ ჩამოვა, ის ავტომატურად ითიშება სისტემით. ანუ მძღოლი მოტივირებულია, მან იცის, რომ ის კარგად უნდა მოემსახუროს მგზავრს, უნდა იყოს თავაზიანი, კარგი მუსიკა შეურჩიოს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში ის დაკარგავს სამსახურს.
ესე იგი, ამ შემთხვევაში რა გამოდის? თვითონ კომპანია ზრუნავს როგორც მომხმარებლის უფლებებზე, ისე მძღოლის უფლებებზე. აი ეს არ არის, აი ეს ის იმის გამო რომ არ არსებობს ტაქსების არავითარი რეგულაცია, ახაა საუბარი ელემენტარულზე. ყველა შეუძლია იმუშაოს, ბუნებრივია, მაგრამ შეუძლებელი ეხა ჯდები მანქანაში და არ იცი, გაზის ბალონზეა, გამართულია, ზოგჯერ ჯდებით ისეთ მანქანაში, რომელიც თავიდანვე შიგნით არაკომფორტულია, გაუმართავია და ფიქრობთ, რომ მალე ჩამოვიდეთ ამ ტაქსიდან. ეს ხო მომსახურებაა? ეს არის, ჩვენ ყიდულობთ ამას, ხო? ამიტომ ყველა ესეთი ტიპის მომსახურება, მით უმეტეს, რომელიც გადაადგილებასთანაა დაკავშირებული, რომელზეც ძალიან დიდი მოთხოვნაა ქალაქში, ყოველწლიურად იზრდება ტაქსების რაოდენობა თბილისში. ვიცით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის განვითარებული, ხომ, ისე როგორც საჭიროა.
ეს პირდაპირ ბმაშია. აი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩავინიშნოთ და ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე ძალიან კარგი იყო, გელა თქვენ ახსენეთ, მძღოლის უფლება, ეს აუცილებელია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ჩვენ მომხმარებლები ვართ. დიდი ნაწილი საზოგადოების, ამიტომ ეს გვაწუხებს, თუმცა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის დღეს ტაქსის მძღოლიც და ეს პრობლემა რო იმატებს ტაქსის სულ რაოდენობაო. კარგი ცხოვრებისგან არ არის ახს პირდაპირო ვთქვათ, ხო? აი გონი ადამიანს უსასოოთ არის, ამიტომ ნებისმიერი გაუმართავი მანქანა ხელთ მოიგდო თუ არა, სულ ერთი ატარება, როგორ იცის, სულ ერთი აგზები იცის თუ არა, იმ წუთში ჯდება მანქანას. ამიტომ მათი უფლებებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ზუსტად ასევე შეიძლება ავარიაში მოყვეს.
ზოგჯერ ისინი მუშაობენ 10-12 საათი, არა აქვთ ელემენტარული დასვენების პირობები, არა და ეს სისტემა რომ მოწესრიგდეს, ორივე მხარე იქნება კმაყოფილი და არსებობს უამრავი ჩვენი მეზობლის მაგალითი, როცა ჯდები ტაქსში, იცი მძღოლი ვინ არის, მანქანაში წერია რომ დაიცავი წესები, არ მოწიოთ, ესეთი ჩევები და თუ რამე არ მოგწონს, მაშინ შეგიძლია მიმართო დარეკვა რაღაც. დღევანდელ მდგომარეობაში რა იმყოფება თბილისის სხვა ქალაქები, ვერ განვითარდება და ხარისხი მომსახურეობის ვერ აიწევს, დაბალი იქნება. არა და საზოგადოება ითხოვს, რათ არის ბუნებრივია გონირულ ფასებში გადაიყადოს მომსახურებისთვის, ხო? ითხოვს იმ საფასური სანაცვლოდ უსაფრთხო, კომფორტულ სერვისს. და არ არის აუცილებელი რომ აიგრძალოს უბრალოდ პირიქით. ეს მსხოლებიც უფრო უკეთეს პირობებში იქნებიან თუ დასაქვდებიან უფრო ნორმალურ კომპანიაში.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ხო შრომის უფლებებზე ამდენს ვლაპარაკობთ და მათ უფლებებზე ვინ ზრუნავს?
ეს ერთ-ერთი თული სამუშაოა.
ჩვენ ზრუნავთ მართ
უფლებებზე.
უმძიმესი, უმძიმესი, იმიტომ წარმოვიდგინე 10 საათი ღამისა რომ მუშა, ეს არ არის ამ მარტივ ქსებზე, საქართველოს ქსებზე რამდენი რისკი არსებობს, ხო? ჩვენ რო ამაზე საუბრობ და პასუხისგებლობას იღებ, ხო?
კი, მე ცოტა ხნის წინ ვახსენე, ანუ მგზავრი აფასებს მძღოლს და ასევე ჩვენთან არის რომ მძღოლიც აფასებს მგზავრს. ანუ მძღოლის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საინტერესოა, დიახ, იმიტომ რომ ჩვენი მძღოლები არ არის, ანუ ისინი საკმაოდ ისეთი პრივილეგირებული მძღოლები არიან, იმიტომ რომ ჩვენი მომსახურება არ არის
პრივილეგირებული სიტყვა,
ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ ჩვენი მომსახურება ზოგადად არ არის იაფი ტაქსი, ტაქსი და არ არის იაფი ტაქსი. შესაბამისად ჩვენთან მძღოლი მონდომებულია, რომ ხარისხენად მოიმსახუროს, იმიტომ რომ გამოიმუშავოს მეტი. და აქედან გამომდინარე ხა ხდება, რომ ვთქვათ, მგზავრები ან ზოგი პრეტენზიულია, ზოგი, არ ვიცი, აგრესიულია, ხო, ძირითადად, ხო? ჩვენ როგორც ვიცავთ სიტყვაზე და სისტემიდან თიშავთ ცუდ მძღოლებს, შესაბამისად აგრესიული მგზავრიც არ გვჭირდება. ანუ სისტემა იმასაც ავტომატურად, ანუ რამოდენიმეჯერ თუ მძღოლმა, ხო, ყველა სხვადასხვა მძღოლია დაუწერა დაბალ შეფასებები, ეს ადამიანი უბრალოდ იბლოკება სისტემაში.
გეგმა გეგმა არა გაქვს ყოლებისთვის, ხო? საბჭოთა სისტემა იყო გეგმა და ძალით რო ამუშავებს.
გეგმა არის ჩვენთან სრულიად თავისუფალი ადამიანი. როცა უნდა მაშინ მუშაობს, არავინ არ აძალებს ეს კენი.
ბესიკ რო განმარტოთ ესეც ჩვენი მსმენელისთვის, ანუ რატომ შეუძლია ასეთი ტიპის მომსახურების დროს შეფასება გზავრის, იმიტომ რომ ეს გზავრიც არის დარეგისტრირებული. ანუ თქვენ იცის ინფორმაცია გზავრის შესახებაც. იმიტომ ჩვეულებრივ პირობებში აი ხა ის იმასაც ვერ მივაღწიეთ ჩვენ, ხო? ის რაც ნებისმიერ ქვეყანაში შეგხვდება ტაქსში რო ჩაჯდებით, აუცილებლად ნახავთ ბარათს, სადაც წერია სახელი და გვარი მძღოლის.
ამას ჭირდება აღრიცხვა. არავინ არ იცის ქალაქში რამდენი ტაქსია, ხა ნებისმიერს რო კითხოთ, ხო, ყველა ამბობს სავარაუდო ციფრს, მაგრამ
ხო, მაგრამ შეიძლება რო არ იყოს აღრიცხული და ტაქსი იყო.
ესი თუნდა იყოს აღრიცხული, საქმეც მაგაშია, ხო?
აი მერიაში რა ხდება?
რა ხდება და ჩვენ როგორც ვიცით, პირველი რასაც აპირებენ ამ სისტემის შესახებ ინფორმაციის მიღებ, თუ რამდენი ფიზიკურად ტაქსი მოძრაობს. ზოგი ამბობს 20000, მაგრამ ეს უფრო მეტია, იმიტომ რომ თბილისში შემოდის კიდევ სხვა რეგიონებიდან გადიან. ზოგადად ტაქსის ბიზნესი ერთ-ერთი შემოსავლიანი ყველა ქალაქში.
ქალაქის დაბინძურება თუ შეიძლება ტექშემოძებ თქვი, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ტაქსისტები საშუალოდ დღეში გადიან 150-200 კილომეტრს. წარმოიდგინეთ თბილისში და ეს 50000 მანქანა გაამრავლეთ 200 კილომეტრზე რამდენი გამოდის? მანქანების დიდი ნაწილი 15 წელზე ზემოთ არის, ხო? კი ბატონო, შეიძლება ბიზნესი აწარმოო, მაგრამ თავრობა უნდა შექმნას გარემო, რომ ის კომპანიები, ის ადამიანები, ვინც სერვისს ეწევიან, შედარებით უფრო ახალ მანქანებზე ინგზავრებენ. ბევრ ქალაქში არის ეკოტაქსის ცნება, არის ახალისება ესეთი სატრანსპორტო საშუალებების, ხო? ინდივიდუალურ სერვისას, რომელიც უფრო ახალია, ხო? ბევრი ფაქტორია, რომელიც ამ პრობლემას კიდევ უფრო ამძიმებს. ეს არის ის, რომ მანქანებზე არავითარი შემოწმება არ არსებობს სამწუხაროდ და ჩვენთან ამბობენ, რომ თუ შემოწმება შემოვაო, ხო, მაშინ მანქანები გაჩერ. ეს არასწორია. არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, ქალაქი, სადაც ადამიანი ბიზნესს ეწევა და მისი მანქანა რო არ მოწმდებოდეს. ერთ ქალაქს ვერ დამიმსახურებ, მე ვსაუბრობ ნორმალურზე, სადაც რამე სამოქალაქო პრობლემა, სხვა პრობლემები არ არის. იმიტომ რომ თუ ადამიანი ეწევა ეს ბიზნესია, ხო, მომსახურეობა, მას რა თქმა უნდა ის უსაფრთხოების ელემენტარული სტანდარტები, როგორც მისი მხრიდან, ისე ტექნიკური მხრით, უნდა იყოს გამართული, ხო? ის ხო მისი შემოსავალია.
ტურიზმს რა შეეხება, ხო, აი მე ძალიან ბევრი სტუმრისგან გამიგონია ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის სტუმრისგან, რომ ნუ თითქმის შეუძლებელია ტაქსით სარგებლობა, იმიტომ რომ ის რაც თქვით ამას კიდევ ემატება, რომ საერთოდ ვერ აგებინებენ სად უნდა, ისედაც არის ის მელიქიშვილი და ხა კიდე ინგლისურად ნათქვამი გამოთქმით ვერ გაიგო. აი ამაზე თუ ფიქრობს ვინმე ეს მინდა მითხრათ და უკვე სამწუხარო დრო შემოგველია და ორივეს მინდა კითხოთ გელა და ბესიკ, რა გამოსავალს ხედავთ? აი უახლოეს ხანში რა შეიძლება გაკეთდეს?
პირველი, რა თქმა უნდა, მოხდეს უნდა აღრიცხვა, მოწესრიგება ამ სისტემის შესავლელი იქნას და ეს კომპანიები, ვინც ეწევიან ასეთ მომსახურებას, ხო, ისინი დარეგისტრირდნენ ერთი. მათ უნდა მოეთხოვოთ ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, ხო? და ამაზე რაღაც კონტროლი სიტყვაზე პერიოდულად განხორციელდეს რაღაც ორგანიზაციების მიერ.
რა ორგანიზაცია უნდა იყოს ეს? ველოსიპედი ხო არ უნდა გამოვიდეს?
თბილისის სატრანსპორტო სამსახური შეიძლება იყოს, რომელიც გაუწევს ამ სტანდარტების დაცვას, მონიტორინგს.
დიდი მადლობა გელა. და ბესიკ, თქვენ მინდა კითხოთ, აი თქვენ ცდილობთ რომ ევროპული სტანდარტები შემოიტანოთ, რას წააწყდით რა წინააღმდეგობას, როცა შემოხვდით ამ ბაზარზე და თქვენ რას თვლით, აი თქვენ კომპანიაზე რო არ ვილაპარაკოთ, რა არის საჭირო სასწრაფო და გადაუდებელ თუ გაკეთდეს?
სასწრაფო და გადაუდებელი საკითხი არის ტექნათვალიერება. პირველ რიგში ყველა მანქანა, რომელიც გზაზე გამოდის, უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული. შემდეგ არის მრიცხველი. აუცილებლად ტაქსი, ნუ როდესაც თავის დროზე შეიქმნა, ეს კლასიკურად არსებობს მრიცხველი. არ ვიცი, საქართველოს გარდა მე არ მეგულება ქვეყანა, სადაც არსებობს ფიქსირებული ტარიფი. უნდა იყოს მრიცხველი. ეს არის აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მძღოლი იჩაგრება. ანუ სასოფში მოყვა, მე ის მგზავრს ეხვეწება, რომ დამიმატელა არის, დამიმატეორილა, მგზავრიც უხერხულად არის, მძღოლი.
ალბათ მძღოლების მომზადების სისტემაც მნიშვნელოვანია, რომ
კი, ევროპაში
რაღაცა სერტიფიკატი არ უნდა
გიყიდე.
მაგალითად ჩვენ ტალინში არის ეს სავალდებულო რა, რომ მაგალითად ორი კვირა, ანუ მე მინდა მაგალითად ხო ტაქსის მძღოლი, ხო, მე მივდივარ სპეციალურ სახელმწიფო სტრუქტურაში, სადღაც სადაც ვაკეთებ განაცხადს, მაძლევენ დოკუმენტს, მე მივდივარ ორი კვირა გავდივარ ტრეინინგს მგზავრთან ურთიერთობა რა უწევთ ჩვენც უტარებთ ამ ტრეინინგს ნუ თქვა იგივე უცხოელს როგორ მოესახუროთ ან მანქანიდან ჩანთა რომ უნდა გადმოვაღებინოთ ქალბატონს ეს არის ეხა ყველა ამბობს რომ მე 10 წელია ძღოლი ვარ და მე ეს ვიცი მაგრამ არის რაღაცები რაც რა თქმა უნდა არიციან
ესეც მომსახურეობის სფეროა რომელიც თუ გინდა რომ ქვეყანა გერქვა ცივილური თუ გინდა რომ განვითარდე ტურიზმის კუთხით თუ აქ არა გაქვს ჩამოყალიბებული რაღაც ელემენტარული უსაფრთხოების მომსახურეობის სტანდარტები ძალიან რთულია რომ თქვა რომ კარგი ქვეყანა ვარ
ეს გახლავთ კელა კვაშილა ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მარინა ვაშაკმაძე უძღებოდა მონაწილეობდა ასევე ბესიკ პაპაშვილი კომპანია ტაქსიფაის საქართველოს დირექტორი რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი მუსიკა მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას რომელსაც თქვენთვის ამზადებს ვახო ხვიჩია მოუსმინეთ ახლა ჩვენი ეთერის ამ ბოლო საავტორო პროგრამას
ფრანგი მომღერლის მინა აგოსის შემოქმედება ძნელია რომელიმე კონკრეტულ მუსიკალურ მიმართულებას მიაკუთვნა. მის ალბომებში უხვადაა ჰიპ-ჰოპის, მსოფლიო მუსიკის, ეთნოს, ბლუზის, როკისა და ჯაზის ელემენტები. კრიტიკოსების აზრით, ამგვარი ჟანრობრივი არეულობა ერთის მხრივ არტისტის ორიგინალობასა და მრავალმხრივობაზე მეტყველებს, ხოლო მეორეს მხრივ პრობლემებს უქმნის მსოფლიო სცენაზე საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ასეა თუ ისე მინაგოსის ნამოქმედარი იმერდგვარ ანდერგრაუნდად განიხილება, რომელსაც ყოველთვის მსმენელთა ვიწრო წრე ხავს. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money that will put you out. დედით ფრანგი და მამით ბენინელი მინააგოსი 1972 წელს საფრანგეთში დაიბადა. ბავშვობაში სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა, თეატრალური სცენისთვის ემზადებოდა. თუმცა მის სურვილს ახდენა არ ეწერა. სამუშაო საძებნელად მშობლები ბევრს გადაადგილდებოდნენ. ხოდა 20 წლამდე მინას ხან ნიგერიასა და მაროკოში, ხანაც ამერიკასა და ესპანეთში უხდებოდა ცხოვრება. სწორედ ამ პერიოდში დაინტერესდა მუსიკალური ხელოვნებით, უფრო ზუსტად კი მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხთა ეთნიკური მოტივებით, რამაც მოგვიანებით უდიდესი გავლენა მოახდინა არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. ყველაფერი კი 1992 წელს დაიწყო. მორგი მოგზაურობიდან საფრანგეთში დაბრუნებულმა მეგობრების წრეში გამართულ წვეულებაზე საკუთარი ბლუზური თხზულება შეასრულა. ამ თავყრილობას ერთი პროფესიონალი საქსოფონისტი ესწრებოდა, რომელიც ისე მოიხიბლა მოსმენილით, მინა დიქსილენდ ბენდში მიიწვია. წარმატებამაც არ დააყოვნა. ვოკალისტის წყალობით ბენდი პარიზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კლუბულ პროექტად იქცა. თუმცა მუსიკალური ესთეტიკის თვალსაზრისით მინა მაქსიმალისტი გახლდათ და დიქსილენდის ვიწრო ჩარჩოებში გამოკეტვას არ აპირებდა. ბენდიდან წასვლის შემდეგ საკუთარი იდეების განხორციელება დაიწყო. მისი სადებიუტო ალბომი საუთვისებელ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტის კეთების პირველი მცდელობა გამოდგა. 1995 წლის დისკი რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა საინტერესო. ჯერ ერთი მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი მინას თხზულებებისგან შედგებოდა და მეორეც ნომაციური იყო მუსიკალური სხეულიც. არტისტის იმპროვიზაციულ პასაჟებს მხოლოდ კონტრაბასი უწევდა თანხლებას.
Mommy, get away, get a good job with more pay and you're okay. Mommy, it's gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar for star daydream. Think I'll buy me a football team.
სადებიუტო ალბომის წყალობით მინა აგოსი მხმადი ჯაზურ სცენას მიაწვდინა. მისი უჩვეულო საშემსრულებლო მანერითა და საკომპოზიტორო ნიჭით მრავალი პროდიუსერი დაინტერესდა. ბევრმა ჯგუფმა თუ მუსიკოსმა სცადა მისი მოხალთება და საკუთარ პროექტებში ჩაბმა, თუმცა არტისტი ყველას უარით ისტუმრებდა. საკუთარი ტრიოს ფორმატში განაგრძობდა საკონცერტო თუ სტუდიო მოღვაწეობას. 1995 წლიდან დღემდე ერთმანეთისგან ჟანრობრივად განსხვავებული 12 ალბომი გამოსცა, სადაც საკუთარი თხზულებების გარდა ცნობილი ჯაზური და როკ სტანდარტების მისეული ინტერპრეტაციები წარმოადგინა. ერთადერთი გამონაკლისი, ვისთანაც ამ ხნის მანძილზე ითანამშრომლა, ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი არჩი შეპი გახლდათ. ეს უკანასკნელი ფრანგი არტისტის პროდიუსერი გახდა. მინა არაპროგნოზირებადი და სპონტანურია, ზოგჯერ მელანქოლიური და დრამატული, ზოგჯერ მიამბოხე და ბრაზიანი, ზოგჯერ კი ეროტიკული ინტონაციებით არტიკულირებს საკუთარ გზნობებს. და რაც მთავარია, მისი ვოკალური ხელწერა არ ემორჩილება საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებსა თუ კლასიკურ იმპროვიზაციულ პრინციპებს. ასე დაახასიათა მინა აგოსი ფრიჯაზის ეპოქის ლეგენდამ, არჩი შეპმა.
dragonfly out in the sun. You know what I mean, yes you do. Butterflies all having fun. You know what I mean, you know what I mean. Sleep in peace when the day is done. That's what I mean, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
საავტორო მუსიკალური პროგრამით, რომელიც ვახო ხვიჩია მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე არ გემშვიდობებით, რადგან რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც საქართველოს ეროვნული გვარდიის დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სამხედრო შენაერთის შექმნაზე, მის ტრაგიკულ ისტორიაზე და დღევანდელობაზე იქნება საუბარი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.